Bobadia, fizerana voluani, fan jonanani edoma, Obadia andin voluani atamni fa sivi. Ni faitani Obadia, izonu lazen Jehova tumpu ni amni edoma, na are filazana aftamni Jehova izahai, arnis irakana lefa huanenni gentlisa hanawe, mitsangana, aoka isika hitsangana hanafikazi. Indru, hatako tsinitsinina eo amin'ny firenena ianao, eny ho fanazimbazimba indrindra ianao. Niavinavy ny fonao no namitaka anao, ry ilay monina ao atsefatsefaka ny harambato, any amin'ny fonenana avo sady manao anakampo hoe, izy ny hampivarina ahy ho eny an-tany. Na de miakatra tahaka ny voromahery azy ianao, ka mametraka ny akaninao eny amin'ny kintana, dia havarotra avy eny ianao hoy Jehova. Raha tainy misy mpangalatra na jiolahy alina tonga ao aminao, indrisy fongotra ianao, moa tsy izay hahafa-po azy ihany va no hangalariny. Raha tainy misy mpioto voaloboka tonga ao aminao, moa tsy hamela voaloboka sisa hotsimponina va izy. Endre ny fitadiny any Esao, endre ny fikatsaka ny harenany miafina. Ny olona rehetra izay vita fanekena taminao no nampandeha anao hatramin'ny sisitany, izay tsara fiavanana aminao no namitaka ka naharesy anao. Izay mihinana ny haninao no namelam-pandrika tao ambaninao. Tsy misy fahalalana ao aminy. Moa tsy amin'izany andro izany va hoy Jehova no hamongorako ny olo-kendry ao Edoma sy ny manatsaina ao an-tendrombohitry Esao. Ary ho raiky tahotra ny lehilahy maherinao ry Temana mba haringana amin'ny vonoana ho foanany any an-tendrombohitry Esao. Fizarana faharoa, anton'ilay fanjonana, Obadia andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Noho ny fampahorinan'i Jakoba rahalahinao dia ho voasarikenatra ianao ka ho fongotra mandrakizay. Tamin'ilay andro namitsahanao teny ampita, tamin'ny andro namaboany vahinin'ny fananany sy nidiran'ny hafa firenena teo amin'ny vavahadiny ary nanaovan'ny lokan'i Jerosalema dia mba toy ny anankiray tamin'ny reny koa ianao. Aza finaritra mijery ny andro ny rahalahinao amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy toy izany. Ary aza mifaliny amin'ny taranaki Joda amin'ny andro andianana azy. Ary aza manao teny miavinavina amin'ny andro fahoriana. Aza miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza. Aza finaritra mijery ny fahantrany amin'ny andro ahitany loza ianao. Ary aza manintsy tanana haka ny fananany amin'ny andro ahitany loza. Aza mamitsaka eo amin'ny sampanan-dalana hamony izay hafanandositra ianao, ary aza manolotra izay sisa aminy amin'ny andro fahoriana. Fizarana fahatelo. Edoma amin'ny andron'i Jehova, Obadia andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Fa efa nitombotra amin'ny jentilisa rehetra ny andron'i Jehova, toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa. Eny, hitsingerina ho eo andohanao ny nataonao. Fa toy ny nisotroanareo teo an-tendrombohitra Masina, de toy izany koa no hisotroan'ny firenena rehetra mandrakariva. Eny, hisotro izy ka hitelina, ary ho toy ny tsiary izy. Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy izay sisa afaka, ary ho masina izy. Ary ny taranaki Jakoba halasa ny fananany. Ny taranaki Jakoba ho afo, ary ny taranaki Josefa ho lelafo, fa ny taranaki Esao kosa ho vodivary, ary harehitra ireny izy ka ho levoniny. Ary tsy hisy sisa afaka ny taranaki Esao, fa Jehova no efa niteny. Ny any amin'ny tany atsimo no hahalasa ny tendrombohitry Esao, ary ny any amin'ny tany lemaka amorotsiraka no hahalasa ny Filistina. Hahalasa ny tany Efraima sy ny tany Samaria izy, ary Benjamina hahalasa ny Gileada. Ary ny babo amin'izao zanak'Israely marobe izao hahalasa ny Kananita hatrany Zarefata. Ary ny babo tany Jerosalema, izay any Sefarada, dia hahalasa ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Ary hisy mpamonjy miakatra ho ao an-tendrombohitra Ziona hitsara ny tendrombohitry Esao. Ary ho an'i Jehova ny fanjakana.